Здравейте! Вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Следващия ми гост е един от учредителите на ДПС, изключено от движението през 2011-та. Тогава той казва, че Ахмед Доган е най-успешният проект на държавна сигурност и използва хората като салфетки. В студио България ще си говорим с Касим Дал. Здравейте, господин Дал.
Здравейте!
Един от хората, които всъщност не сте част от държавна сигурност, нещо за което ще си говорим и в предаването по-късно в ДПС. В началото искам да ви покажа една снимка, която да коментирате. Всъщност те снимките са две, за да може да все пак да обясним, да се види точно кои са хората. Тя е тук от последните дни. Това са Кирил Петков, един от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционирания за корупция по глобалния закон Магницки и председател на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, които си говорят с украинския президент Володимир Зеленски. Как я прочитате тази снимка?
Как да прочитам снимката? За всичко говори това, което не направихме на времето. Тези хора, които не можеха даже на едно място да се съберат, днеска узаконяват модела ГЕРБ и модела ДПС. За съжаление, това се случи.
И имат международно признание на практика. Президента Зеленски им благодари лично и поименно.
Сигурно, не знам, президентът Зеленски сигурно не знае за какво става въпрос. И не е запознат с нашите проблеми. Но
така се случи.
Нямам думи просто. Аз не мога да коментирам това, което всичко се вижда на снимката.
Така се случи, че преди два дни поканата ми към вас е от много време и така няма нищо общо с събитието от последните дни, но така се случи, че пък Мустафа Карадая проговори за първи път, след като обяви, че се оттегли от председателския пост в ДПС. И ще спуснем една много малка част от интервюто му пред националната телевизия, където сме събрали основните моменти от неговото изказване.
Човек амортизира с времето. А при мен, както виждате, има и натрупана умора от партийната ми битност през целия този период. Имали сме и трима съпредседатели. Мисля, че си спомняте, един от тях бях аз. Тук трябва да си дадем сметка за следното. Има различни групи депесари, така да го кажа. Различни групи депесари. Дори ако мога да си позволя едно ново поколение депесари, да кажа, които са много по-практични, прагматични, с много по-високи амбиции, много нетърпеливи да си реализират амбициите, дори комерциални, мога да го кажа, които искат всичко да се случи тук и сега. Не придават такава значимост на ценностите. Не случайно и господин Доган казва, нали, в неговото изложение там, че пазарната демокрация изяжда ценностите. Но от друга страна трябва да си даваме сметка, че има няколко поколения депесари, които са преживели ужаса на възродителния процес. Аз почти всеки ден ходя в централата на ДПС. Административният процес в партията не е спрял. Както вие казахте, аз съм председател на партията в оставка. Ай да не кажа всеки ден, но почти всеки ден ние се виждаме и с господин Доган, и с господин Пеевски. Така че аз си върша работата. Има определени структури, които работят само срещу финансиране. И само това чакат. Те са превърнали партийната си битност и дейност. Финансиране, работа. Няма финансиране, няма работа.
Много въпроси излязоха от това, което каза господин Карадая.
Аз прекъсвам, но няма защо да го коментирам това момче. Той е жалък, за съжаление. След два месеца в нелегалност да излезеш и да кажеш, като са му разрешили да отиде да говори в БНТ, да кажеш тези думи. Просто тези неща се казват, когато правиш крачката, подаваш си оставката, но той никога не е бил лидер на ДПС. Той беше назначен, както беше назначен Местан. Тези хора много добре сега предстои, нали, Чакъров, трябва да осъзнаят, трябва да помислят, като поемат тези ангажименти.
Добре, ясно е, че е бил назначен, но кой му е разрешил и кой в такъв случай го е изпратил, за да ги говори тези неща?
И който трябва. Пеевски и Доган. Те са едно. Аз пак питам, 2 месеца къде беше това момченце?
И снима се в пред паметник на Ататюрк. Веднъж го видяхме, което предполагаше, че може би е бил и в Турция за малко.
Аз знам всичко, но не искам. Наистина е жалко, за него е жалко, че може 5 души да има зад гърба си, но трябваше да излезе, да каже защо си подава оставката и няма такава длъжност председател в оставка. Няма.
Ама той Доган каза, че той приема, поема оперативното ръководство. Сега го чуваме Карадая, който казва, аз ходя и си върша задълженията.
Няма и такова нещо, нямаше го никакъв. Появи се след други неща.
Кой Карадая ли?
Да.
След какви други неща се появи?
Споразумяха се, като видяха какво става.
Кой с кого се е споразумил?
Доган да не би като клекна, нали? Само председател щеше да бъде Пеевски. Пеевски ги каза тези думи. Само един лидер ще има ДПС. Аз питам Мустафа Карадайъ, кога си подаде оставката? Преди 2 месеца. Даже
между двата тура на изборите, което беше доста така странно, нали?
На практика, а преди това имаше защитно писмо
от страна на Доган, Доган, че посегателството, да, срещу лидер на ДПС, посегателство срещу ДПС.
Много ваши колеги всичко това забравят, как се случиха тези неща.
Добре, но защо се, какво се срути там, какво се пречупи?
Няма срутване. Значи, върви се по план, който е измислил Ахмед Доган и Пеевски. Тези неща, ако нямаше пандемия, щяха да се случат преди 4 години. Първия му мандат на назначение Мустафа Карадайъ, и като свършва. Той сега разбрал, че има депесари, има депесари, има хора, които държат на каузата. Когато учредявахме 90-та на 4 януари 90-та година във Варна, Движението за права и свободи, тези хора повечето са в Турция. И тя ги боли много за това, което става. Всеки от тях, и Местан, и Мустафа Карадайъ, като идваха, мислиха, че всичко почва от тях. До там стигнаха да ни изчигъркат имената и сега се явяват едни коментатори, които кой бил учредител, аз не знам, ние 33 души бяхме, ако ги сметна сега, поне са 3000 учредители. Във Варна всичко на всичко бяхме 33 души, като учредяхме Движението за права и свободи. Да, там беше Ахмед Доган, там беше Неджметин Хак, там бях аз, Сали Ахмед. Хора, които сме лежали по затворите. И сега излизат и казват, ама добре, България има такава, нали, първи да бъдат, ама няма как да са първи. 33 души учредихме Движението за права и свободи във Варна на 4 януари. На 5 бяхме вече в Кърджали с двамата представители, които дойдоха от Кърджали. Единият е Исмет, другият е Гюльбия Реджеп.
Защо казвате, че това е нещо, което е измислено от Доган и Пеевски и е щяло да се случи още преди 4 години?
Вижте изказванията на Доган. Доган каза, че в един момент аз създадох ДПС и аз, нали, ако трябва, аз ще унищожа ДПС.
Тоест вървим към ликвидация на ДПС ли?
И не, това е преформатиране, така да се каже, на Движението за права и свободи, начало с Пеевски.
Към
но номера им не мина. Идеята беше преди някакви там списъци, Магницки и други, Илян Пеевски да стане председател на партията.
Как е била тази идея? И аз в случая ще си позволя да ви цитирам Борисов, който 2016 година, още преди Пеевски да бъде поставен в списъка Магницки, това, което казва той, е, че Делян Пеевски си отиде. Делян Пеевски напусна страната. И другото нещо, което той казва, е, че по време на среща с турския премиер Ахмед Давутоглу в София, което се случва на 21 март 2016, той казва следното, цитирам го. Местан ни превеждаше на срещата, Давутоглу каза, че иска да ни види заедно в управлението, а аз отговорих, че докато там е Делян Пеевски, няма как да стане. Това в случая е опонира на вашите думи.
Защо? Напротив, потвърждава моите думи. Говорим преди Магницки.
Говорим преди Магницки, да. Тоест Делян Пеевски преди Магницки... Един вид, разбира,
почти да... беше овладял вече партията.
Да, но разбира, че американците има намерение да напуска.
Няма такова нещо. Напусна. Никой никъде не е напуснал.
И казва го Бойко Борисов в случая.
Аз колко пъти говоря за тези флашки, зависимостите, които направи Делян Пеевски. Те всички са зависими от него. Как? Не знам.
Добре, да, ама как се казва?
В играта казва? Те не са разделени, Ахмед Доган и Пеевски. Те са заедно.
От кога са заедно? От времето на мулти груп ли?
От когато 2010 аз напуснах.
Вие сте разказвали за това.
Нашия сблъсък беше един от сблъсъците, за това беше. Ахмед Доган сега ли разбра, че партията стана корпорация? Че партията се използва за да продават за търговия на влияние. Сега ли разбра, че службите и правоохранителните структури са под контрола вече на Делян Пеевски?
И не знам дали сега е разбрал. Сега казва. Това, което вие казвате в едно писмо 2011 година, в което се обръщате към...
И как така, нали, от преди 10-11 години връзката се е скъсала? И нали точно за това говорихме и тогава?
Добре, в такъв случай да се върнем ето към това писмо, което вие пишете 2011 година, където казвате, че всъщност партията, това, което прави Движението за права и свободи, партията е изпаднала в изолация, вътрешнопартиен колапс, и казвате, че тя се използва за лични каузи, за бързото материално забогатяване, без съобразяване с когото и с каквото и да било. Това го казвате тогава.
Точно така.
Какво точно имахте предвид тогава, защото вие по-конкретен не бяхте?
Движението за права и свободи на последните избори с екипа, който аз ръководих, спечели 630 000 гласа.
Говорите за кои избори? 2009.
От които 18 000 после бяха касирани. Яни Янев, партията, сезира. Те бяха повечето от Турция. Но реално бяха толкова гласовете. Освен това имаше много невалидни бюлетини, от които поне 60-70 хиляди бяха наши. Това ги стресна. Без една стотинка, без да се купуват гласове, се направи това нещо. И екипа работеше. Нямаше това сепариране, както сега правят християни, турци, мюсюлмани, да разделят. Това е и мадам Васега разбрала, кога беше вчера сутринта, ли гледах по една от телевизиите, че това е сепариране вътре в организацията и това нещо не може да се позволява.
Говорите за интервюто на Валерия Велева пред БНТ.
БНТ мисля, че беше, нали, Илхан Андай бил там. Те сега са видели за какво става въпрос. Ние тогава се разграничихме от хората, които искаха да превземат. Аз не позволих тогава. Аз и екипа, който ръководих, не позволихме такива хора да влязат, защото Пеевски е от 2005 в Движението за права и свободи. Той поне до 2010 не е бил член на Движението за права и свободи. На последната конференция 2010 година те бяха като гости, а не бяха като членове. и Искра Михайлова и той, те бяха от така наречената гражданска квота.
Аз дори към момента не знам да ги член, да.
Зам-министър на Емел Етен Тошкова по бедствията и авариите.
И отговаряше за държавния резерв.
Е, точно. И точно тогава нашия сблъсък се получи. Аз бях и в комисията държавния резерв, когато бяха направени нещата.
Какъв сблъсък се е получил?
И че овладяха партията, за да може да правят тези неща. Да стане корпорация и да продават влияние, да назначават хора. След 2009-та, там, след изборите, без подписа, без одобрението на Делян Пеевски, нито един не е предложен в тези комисии, които сега чакат назначение и избор от Народното събрание. Нито един не е предложен като на по-низките нива.
Изглежда невероятно един човек да е толкова могъщ.
Не, то не е един човек. Те са хора, които свършиха това нещо. Партия като Движение за права и свободи не можеше да свърши това нещо. Но екипа, който се водеше на времето от Александров.
Ангел Александров.
Ангел, лека му пръс.
Това е бив следовател така, в... Да.
Беше личен това, следовател на Ахмед Доган, като бяхме вътре в Развигор. Това нещо се обедини с Движението за права и свободи. Използваха всички назначения в Висшия съдебен съвет, в всички комисии. Всичко минаваше оттам. За паспортите, заради кого ние получихме това... Този човек от кого е назначен, знаете ли?
Не.
Еми, от, лично е назначен от Делян Пеевски. Но Ахмед позволи това нещо да стане. Особено след моето отстраняване. Значи 2004-2005 ние като се запознахме, той Александров ми представи Делян Пеевски. Той беше изпратен при мене да го въведа в... работа с структурите. Аз не го изгоних, но след едно пи кафе и му казах да си тръгва, на мен такъв човек не ми трябва. Това беше.
Васил Бошков в едно интервю за Свободна, в смисъл в интервюто за Свободна Европа, защото той има едно, каза, че всъщност той в началото е помагал на Делян Пески, но в качеството му на представител на младежката организация на НДСВ.
2001-ва, когато направихме коалицията с НДСВ, той беше съпредседател на младежката организация покрай
на Галя Дичева,
майките на Галя Дичева,
която беше говорителка на царя.
И, нали, пък майка му стана на тотото.
Ирена Кръстева, майката на Делян Пески, да, която беше управител на Тотализатор.
И те го назначиха, сега не знам, мисля, че за шеф на борда на директорите
на пристанища Варна.
Аз съм оттам и много добре познавам
назначи
ситуацията.
Назначи го тогавашният транспортен министър, Пламен Петров.
Петров, да. Но след това, заради това, че няма висше образование, майче го оттеглиха и някъде тройната коалиция, като правеше правителството, тогава пак се появи. И аз някъде там, или края на 2004-та, или 2005-та, от тогава го познавам, когато беше предложен за замминистър и лично отговаряше за държавния резерв.
Добре, но това, което говорите за флашките и за това, че те държат някакви компромати, как? В смисъл, ясно е как се събират компромати, но като намесвате и структурите на държавна сигурност и хората, които това са някакви архивни папки, които по наследство ли си вървят с човека, който трябва да се издига и да върви на някъде, защото някакси
аз нали, това няма обяснение. Не знам, но ние като мислихме за правителство, за министри, те са си подредили втори, трети ешелон. И сега те идват, стават първи. Така че тези хора наистина се държат един друг и ето виждате министъра на вътрешните работи. Успя ли премиера да го смени? Не.
Кой го държи него?
А не знам.
Защото казвате, те се държат едни други и добре. Смисъл той от кое?
Е, питам, министър-председателя не може да смени един от министрите си. Няма значение кое. И тук вече идва въпроса с първата снимка, нали, въпроса за компромисите, които се правят. И тези може да имат много добри пожелания, намерения, но изчистват моделите на ГЕРБ и ДПС. И накрая ще бъдат подчинени на тях. Това ще се получи. Това е истина.
Добре, но те не вървят някак си винаги да са приятели тези хора, или поне за пред публиката.
Едните са планирали нещата, а другите каквото им пазне и изкарват на масата. Без опит са, не знаят за какво става въпрос.
Аз и за това ще ви питам, но пак да цитирам Бойко Борисов, защото вие бяхте част от реформаторския блок, когато те бяха в коалиция с ГЕРБ, част от правителството на ГЕРБ. И тогава Бойко Борисов казва, понеже от няколко пъти чувам нашите приятели от реформаторския блок, че с ДПС имаме уйдурма. Когато си опозиция е лесно, когато управляваше друго, за някои от много важните закони ни трябват и техните гласове. Това е все едно, сега го говори общо за това нещо. И ако ние оставим реформаторите с тяхната изразна приказка, това никога не може да се случи. Проявяваме толерантност, за да може да се случат тези по-важни за България неща. Те ги вършат от 2015 година, нали, ДПС са важни за важните неща и за големите цели.
Аз ви говоря от 2010-та. Разделението ни сблъсъка с Ахмед беше на база това и Ахмед избра страна, взема си под ръка Пеевски. Нека да си го носи вкъщи. Аз нямам защо да го коментирам.
И какъв е този план? Смисъл...
После не е Бойко. До оне ден Мустафа Карада и се отричаше, че нещо общо има Делян Пеевски. Пуснете, има в Кърджали.
Карадея говори за Пеевски, който е наш приятел.
Да, наш приятел и заради това.
За добре,
сега приятелът стана, измести го, стана шеф на партията, на парламентарната
група. Ами той казва Карадея, че нали, има, той е уморен.
Сега ли разбрал, че е уморен?
И не знам.
Ето и аз задавам въпрос. Не,
и че трябва да се дава път на
жалко мъдите. Е, разбирате ли? А той е много стар. Нали, тук не става нито за млади, нито на стари. Тук става въпрос как се обладява една партия за собствен интерес. И това се прави за интереса вече основно на Делян Пеевски.
Не може да, си... да е толкова могъщ този човек. Смисъл,
какво значи си... не може да... Аз сега без доказателства не мога да говоря и не съм такъв човек. Но той плащаше до оня ден заплати на всички областни председатели. Той, не партията. За какво говорим? И тези, не знам, общо, ако ги съберете от цялата страна, 200-300 души, кого да слушат? Мене. Който заради идеалите си, нали, сърбам всичко по парата. И не мога да изкарам един лев да дам. А те хиляди левове даваха. Всеки месец заплата получавах. И не само те. Не е лошо, ако реално ги правиш. Легитимно ги правиш. А не под... в плики да те снимат, нали, и после да кажете, ма ти...
Ма нали? Така ли се прави?
Не знам. Това е положението. И не само за тях. Говорим тук за съдебната система, правоохранителната. Те по този начин са овладени. Гешев сега гледам, като идвах насам, на мъж се правил. Добре, къде беше? Главен прокурор беше този човек.
Той каза, специално и за делото КТБ, че няма причина да вика Пеевски да го разпитва.
Сигурно няма, нали? За космоса говориш.
За американски и за руския президент, че и тях няма причина да ги вика за делото по КТБ, но това е, нали, са неговите приказки. Вижте, да.
Аз наистина не искам тези хора да коментирам.
Аз да ви
нито
за...
Бойко, нито...
Добре, ма какъв е този голям план, който казвате, че е начертан? Кой го е начертал този план? На къде ни води този план въобще? Как
симбиоза се направи с една сериозна структура, като Движение за права и свободи, партия, да, по-голямата част. И може би това спря сега. по-голямата част са етнически турци, мюсюлмани, членове на тази партия. И една такава полумафиотска организация, която превзе имунната система на държавата, симбиозата се направи и затова стигнахме до тук. Аз не го говоря от днеска.
Да, знам, но тези хора в момента говорят за евроатлантически...
Никой не слушаше, че това става. Никой не начу. Най-вече така наречените български партии. Те всички са национални български партии. На тях им е по-угодно и Бойко го е казвал на всеслушание. Аз по-добре с Ахмед да се разбера. На тях е по-добре с тях да седнат да се разберат, отколкото като бунтари с нас. Това е истината.
Как?
Много им е по-лесно. И всичко беше подчинено. Но това не трябва да ни отчаива. Ние трябва да продължим борбата и продължаваме доколкото може.
Добре, но вие как се чувствате при положение, че помагахте на Демократична България в предишни избори и то в избори, в които Делян Пеевски беше знамето, срещу което се...
Аз винаги съм помагал.
И добре, те сега са част от това нещо.
Даже вижте, още при учредяването на Движението за права и свободи във Варна, ние поканихме двама души. Младен Енчев, който беше секретар на след това СДС, а тогава беше Коалиция Обединени демократични сили, и Марлена Ливи, която беше председател на СДС, на ОДС, после на СДС. Ние сме единствената организация, аз като член, това председател на организацията във Варна, ние членувахме в този координационен съвет на СДС.
Ама СДС сега с ГЕРБ, аз ви питам за Демократична България.
Не, аз говоря, че ние още от учредяването си, ние се предопределихме къде ще бъде. Да, не напоканиха на кръглата маса, да, не наискаха, искаха да разпуснем партията и така да дойдем. Това са вече другите неща, но още тогава ние как да бъдем с другите? С БСП или там. Не можехме да бъдем.
Добре, да и сега те са вътре
и сега, на управление. И сега, като излязох аз от Движението за права и свободи, на кого мога да помогна? На БСП, на патриотите, на кого? Отидох съвсем убедено да им помогна. Никой не ме е търсил. Аз отидох. Но сега ми е болно, като виждам това, което става.
Как си го обяснявате?
Ето, правят се компромиси. Уж нещо, за да са...
За големите цели. Те...
Кои са тези големи цели? Те сега ще си... Извинявайте, шефката на парламентарната група сега ще стане. 7 години никой не може да я бутне от. Кого ще слуша?
За Десислава Атанасова, говорите от Герб.
Кого ще слуша тази женичка? Тези хора ли ще направят новите закони? Тези хора ли ще прилагат тези закони?
Не казаха, че са важни конституцията, промените, влизането в Шенген.
Не на такава цена. С тези ценности, ако направиш компромис, до тук се идва. Но народа няма да търпи това нещо. Един ден това нещо ще прелее чашата. Не знам доколко. Те сами си подредиха кой... Без малко Атанасов да стане и той член на Конституционната. Чакат сега евроизборите. Те ще се махнат от тук. Ние ще останем. Ние сме хората, които сме били и пак ще бъдем тук. Аз ги осъдих Орешарски, като беше...
За подслушването. Да. Те предвид бяхте подслушване, заради подслушване, това, че ви обвиняват в това, че сте организирали убийство на Делян
Пеевски. Точно така. Охраната на Местани на Делян Пеевски уж заради мене бях.
Добре, де, кажете ми, защо около ДПС винаги има истории за убийства? Значи, Делян Пеевски имаше обвинения, че Цветан Василев му организира убийство. Бойко Борисов каза, че Доган го е поръчал. Имаше едно убийство, убийство, списал, много не стана ясно в сараите.
Ахмет Емин, Ахмет Емин. Пръс, беше точно на моя рожден ден.
Добре, имаш опит за смисъл излизането на конференцията на ДПС с пистолет срещу главата на Ахмед Доган. Защо винаги около...
Проблема...
Няма друга партия, около която да постоянно да има някакви опити за убийство.
проблема въобще и на прехода, и въобще българската история, че ние не четем страниците до край, а ги затваряме и мислим, че това нещо, отлагаме нещата. Така е и за така наречения възродителен процес. Сега гледам, отишъл Делян Пеевски, който е от 2004-2005, нито един път не е стъпвал. Нито като замминистър, нито като депутат. Отива и казва, бе, ще оправим нещата.
Нека да
след колко?
Нека
39
да
години.
30 секунди
са. Тези хора, те не са малоумници там, подигравали са. Какво прави този човек?
Нека да ги чуем, защото наистина...
И оттам се получиха нещата, това Ахмед, за да клекне. Защото видя и пандисчиите, ние така ги наричаме помежду си, които сме лежали по затворите. И хората обикновените, защото в Турция някъде 100-150 хиляди гласа вземат. Нали? Оттам взема и тук роднини. Това е дела. И между другото, властта в Турция никога не ги е използвала тези хора. Никога.
Сега тези хора винаги се използват и при изборите в Турция, защото...
Не са, казвам ли го. Не са.
Защото включително там аз...
Тези хора, 90%, не, аз знам каква е реалността, те гласуват за опозицията.
Да, те гласуват за опозицията.
И тогава, но как ги
използвам? Но винаги отиват представители на властта, за да проверят как вървят изборите в нашите секции.
Ама те трябва да гарантират. Турция трябва да гарантира. И местните... Сигурно има и такива, които
и
си позволяват. Сигурно има.
Много така, респектиращо от страна на властта.
Това е наш минус. Аз винаги съм казвал и като законите се приемаха. Ние трябва да осигурим контрола. Не може само за една партия да гласуват. А питам колко партии са отишли там агитация да правят. Мали, между изборите да отидат да ги видят. Едно здравей да кажат. Нищо друго. Те приемат. Те са граждански организации и селнически, всички приемат. Има ги в Адана Чак, където бяха земетресенията. Някой от журналистите даже не отиде да ги пита, абе, Аланко, вие от кой регион сте, как сте? Възползваха се, ДПС отидоха. Защо? Защото от Шуменския регион има там хора. Издружението, то е реално това. Същото е в Бурса, същото е в Анталия, същото е в Едерне, същото е в Текерда, да не говорим за Истанбул, мегаполис.
Наистина, нека да чуем 30 секунди от това изявление, защото то се очакваше с голям интерес и беше знаково посещението на Делян Пеевски на Тюркян Чешма, там където се отбелязва, така, почитат се жертвите на възродителния процес.
Когато дойдох тук, първо отидохме на гроба на малката Тюркан, където много се натъжих, защото и брат и ме попита, ще има ли наказание за това, което се случи. Щом на днешния ден, 39 години по-късно, все още търсиме наказание, значи имаме какво много да свършиме. Щом зверствата на тоталитарния режим все още не са наказани, което значи, че трябва да работиме по тази тема, защото това зло не трябва да бъде ненаказано. Смятам, че ДПС сме длъжници на вас за всичко, което сте направили в България. И трябва максимално да бъдем близо до вас. Лично искам да кажа следното, не като политик, а като човек. Смятам, че ДПС обратно трябва да се върне при вас.
Şimdi sözü dua için Kırcaali Bölge Müftüsü Sayın Basri Emin Efendi'ye veriyoruz.
Нарочно оставих това на турски накрая. Казват нещо от рода, че дават думата за молитва на следващ говорител. Както и да е, но ето той връща темата отново към това хората, които са виновни за репресиите срещу турците в България, жертвите на възродителния процес, да понесат отговорност. Тема, която е важна и с която е свързана идентичността на ДПС от момента на нейното създаване.
Той казва и нещо друго. Лидера Доган казал, че от десетина години Движението за права и свободи се е откъснало от хората.
Да, на практика маркира периода на Мустафа Карадая.
Не само на Мустафа Карадая. 10 години не е управлявал, не е бил председател Мустафа Карадая.
И Лютви Местан, да.
Не, това е подигравка с хората, които са изстрадали всичко това. Това нещо беше преди 39 години. Ние станахме членове на НАТО, на Европейския съюз. Един няма осъден. Един няма. И тази болка се носи от тези хора. От децата им, от внуците им. Аз за себе си не искам да говоря. Ние бяхме по затворите, но тези хора, там, най-изстрадалите, няма как и накрая обичам ви да кажеш и така да минеш. От 2005-та този човек от името на ДПС заема някакви длъжности. После е станал депутат. Един път не е стъпвал там. Сега ли е видял това нещо?
И Доган не ходи там.
Така е, така е. Не ходи. Не ходи, защото ви... Движението за права и свободи, най-големия ни грях е това нещо, че ние не можахме да осъдим тези хора.
Добре, да му обясните ми как да стане. Това е досието на Доган. Книга. Тома Биков го е събрал. Той сега е депутат от ГЕРБ. Може ли да ми обясните как тези хора, вие казвате, не могат да приемат, да преглътнат болката, тежко им е, и в същото време те са в мир с това партията да се ръководи от човек, който е бил част от репресивния апарат. Как, обяснете ми как се случва това нещо.
Легендата, която е създадена за Доган, в която и ние участвахме, аз не го крия това нещо. Аз до... като се запозная с цялото досие, аз му вярвах. Той лежа в затвора с нас уж. Но така са легендирали и хората повярваха. Те нямат възможност да отидат да се запознаят с досието му.
Ама той е тогава, в смисъл...
Сега не знам хората дали четат, но това е положението. И Ахмед е символ на това нещо. Колкото и да е на тази борба, колкото и ние да сме против каквото и да кажем, ние го издигнахме да бъде такъв. И тогава, сега, той се възползва от това нещо, за да направи това нещо, което стана. Партията стана корпорация. За търговия на влияние.
И за толкова години хората не са го разбрали.
Какво да го разберат хората? Хората...
И упорито си гласуват за ДПС.
ДПС и Ахмед Доган, пак казвам, искаме, не искаме, той ставна символ на тази борба. Ние заедно не сме били постоянно, но 3 години и половина и той като мен е лежал в затвора.
Това посещение на това място беше важно за Делян Пеевски. Смятате ли, че той стъпи на криво там? И защо казвате, значи, че след това Доган, значи, е решил той да...
След всички изявления, след като, нали, Доган се произнесе, че трябва той да бъде феномен, хиперактивният феномен, това му изигра лошата шега и дойдоха тези... Те са 3 чествания. Млечино е на 24-ти. Журналистите много така, как да кажа, някои неща не искат да ги виждат. Там имаше и от Турция имаше хора. Примерно депутата от опозиционната партия беше там от Бурса, Хасан, който е от Мунчелград. Представителите на ДПС бяха там, които са в Истанбул. Главният секретар на партията, опозиционната, беше там. И бяха на трибуната. Но какво се случи на 25-ти? Преди Бенковски това, преди Тюркян Чешма. Всяка година тук официалните посланник, консулство също участват там. Канят ги и те отиват. Еми вижте, те на 25-ти си сложиха венецата за възпоменание.
Не, един на 26. Един ден по-рано.
По-рано сложиха. Никой нямаше. И изведнъж това нещо се случи, въпреки че някои бяха там, не се качиха на трибуната, за да покажат отношение към това нещо, което направи Ахмед Доган. Поредно назначение да направи, да даде всичко, цялата власт в ръцете на Пеевски.
Тоест Турция показва, че не е...
Не само Турция, не това са хората. Аз пак казвам дела на... И в това никой не трябва да смята, че има нещо ненормално. Хората, които живеят в Турция и са български граждани, регистрирани са тук, плащат си данъци, къща, всичко тук си плащат. Тези хора имат право да гласуват.
Тоест тогава е даден този знак, който да. Доган очевидно е разчел.
Да. И не тогава... само разчети, имаше и към него ултимативни неща имаше. Да не прави, е казвам, да не прави, да не назначава, да не си позволява. От нашите пандисчи имаше.
И той ги е чул.
Е, чу ги и клекна. Това е.
Защото...
Изведнъж се сети, че партията е станала корпорация, че всичко платено се прави. Изведнъж се сети, че Делян Пеевски не може всичко това да овладее. Изведнъж се сети, че трябва да има съпредседател. Сега, доколко е Джевдет Чакъров, аз там не мога да коментирам. Него са го избрали и той е поел ангажимент.
А зависим ли е Доган от Пеевски финансово? Защото вие казвате, че той е човека, който е с областните председатели им е давал
аз
заплати.
Аз чувам и тази теза, че нали, там Тец Варна...
Дюнер Тахир я разви тук в студиото тезата, че той
твърде
е...
Твърде малки са тези суми за техните... разбирания.
Е, говорим за когато 40 милиона.
Когато БТК 4 милиарда ги няма, какво са 35 милиона? И... Какво са 40 милиона? Съвсем за друго нещо става въпрос. И тук аз едно към едно казвам, или не ме чувате, дела на тези, които живеят тук с роднините си е 150 хиляди гласа. Всеки трябва да се съобразява с това нещо. Не може да не се съобразява. Те са независими. Тях нито можеш да ги купиш, нито да ги продадеш. Тук общините, те са като крепостни селени. Преди малко говорихме за една община. Не искам да коментирам. Всичките по този модел са.
Ама понеже никой не знае и за там, какво сме говорили.
И там контролът е пълен.
Говорим за хитрино, защото преди да започне разговор...
Не, само хитрино. Този модел...
Казахте, говорихме за една община.
Този модел е във всички общини. Няма дали етнически турчин е кмет или етнически българ.
Е, да, ама за хитрино. Там е кмет на Продължаваме промяната, Демократична България.
Не, той си смени боята няколко пъти. Беше на ГЕРБ. Беше на...
Беше първо.
Не, първо от ДПС стана,
да.
После на ГЕРБ, подкрепи ГЕРБ, после беше на БЗНС ДОСТ. Беше. Но моделът е същия. Няма значение как се казва отсреща човек. И затова по селата ни не останаха хора. Нещо ужасно е. Те не ги поздравяват. Те социално не ги обслужват. Социалните това... нещо здравословно, ако има, не ги под пълен контрол са тези хора. И не ги интересува другата част. Примерно, знаете ли в хитрино колко са избирателите?
Наизус не ги знам.
Над 10 000 са. А колко гласуват? Няма ги тези хора. И ето, като сме дошли до там, аз питам, нали, моите приятели също от тук, ако ме чуват, какво стана с тези списъци? Първото ни искане беше ние ЕСГРАОНа и избирателите да...
Да се изчистят списъците от така наречените мъртви души.
Добре, как става 6 милиона и 700 хиляди избиратели има в нашата България? За какво говорим? Млъкнаха всичко.
И сигурно не е голяма цел.
И как не е голяма цел? Утре ще гласуват 10% и тези 10%, както днеска, единия ще иска да става премиер, другия ще иска шеф на Народното събрание, трети шеф на Конституционния съд. Как? Това легитимно ли е? Легитимно ли е 6 без 10 ти да промениш закона да не могат да гласуват електронно и никой да не мръдне? Никой! Свикнахме вече с тези неща. До кога?
Вие още преди няколко години говорихте за това, че Делян Пеевски се готви да стане председател на ДПС.
Аз тогава повече информация имах. Нали, аз не съм от тези хора, дето да се правят на интересни. Наистина имах тогава много информация. Не случайно казвам, областните получаваха заплати. Всички избори бяха финансирани от Делян Пеевски. Не случайно това захождане след Мустафа Карадаги беше по регионите. До тогава една стотинка не беше отпусната на структурите. И това нещо са финансово се обезпечи. Не Карада, и аз давам. Нали? Тези знаци са... Но аз знам отвътре как се планираха нещата. Не случайно той беше кандидат за европейски депутат. Не случайно влезе Мустафа Карада да я водеше, той беше втори. Още тогава...
Вие говорите за преди повече от 10 години.
Още тогава говорих... Пак казвам, никой не начува. Като се счупи стомната, тогава начува. Още тогава казах, че вижте, от 31 избирателни района има. От всякъде беше издигнат
Делян Пеевски. Да.
От всякъде. Карада и беше от 14. Някои хитро си измислиха да не са. Нали, Ахмед Доган предложиха, въпреки че той каза, че не се занима. И всичко беше планирано. Ако не беше пандемията, след 3-годишния мандат на Мустафа Карадайъ, Пеевски щеше да стане председател на партията.
А за какво му е на него това нещо?
Не знам. Особено сега, след като е в списъка Магницки, явно той изпълнява нещо. Поставена му е задача.
От кого?
И не знам от кого. Той има интерес да има правителство в такъв вид тук.
Кой?
И кой?
Не знам, те казват, че заради евроатлантическите
какъв
ценности.
Евро? Не дейте.
Ама не, аз...
Така лесно не се обръщат палачинки.
Как е обърната палачинката?
До вчера ставаха и лягаха с Москва. Днеска ще обърнеш палачинката. Така не се стават неща. От кога станаха евроатлантици? Някои хора.
И те винаги са били за членството в Европейския съюз и НАТО. И са последователни. Аз ви цитирам техни...
ДПС е така.
Да, ДПС е така.
Разделете нещата.
Еми той Пеевски говореше много преди.
Може би вътрешните ви там изпълняваше?
Да го е казвал. Аз за това казвам. Какво виждаме видимо?
Аз не съм работил с този човек. Аз казвам как стана. При мене го представиха. Дойде. Имаше от Ахмед Доган молба да го запозная, нали, да го въведа в нещата. Аз като го видях, викам, не, на мен не ми трябва такъв.
Добре, по отношение на позиционирането на ДПС.
Ще няколко принципни неща има. Дайте за тях да говорим. Аз питам, какво стана с списъците? Това е най-важното за едни демократични избори.
Нищо.
Питам, какво стана, кой доведе нещата и тези наши приятели, дето ги си цитирахме, дето съм подкрепил аз, как се съгласиха с това решение? На местните избори, 6 без 10, те можеха да го направят 15 дена, един месец преди това, да приемат това нещо и Централната избирателна
комисия. Те казват, ние нямаме гласове, нищо не можем да направим, малки сме.
И 400-500 хиляди невалидни бюлетини. Те си играят както си искат, когато 6 милиона и 700 хиляди по списъци имаме избиратели.
Добре.
За кой път да
повтарям? Казвате, че това е едното голямо, другото голямо.
Това е най-важното.
Така, следващото кое е?
Нали, големия компромис заради Конституцията.
Да.
Конституцията узаконява модела ГЕРБ и ДПС.
Защо?
И във всички тези комисии назначения, те ще посочат хора. И нали знаете, вътре като влезе в гласуване, те имат мнозинство. Колко пъти закона, това, което те предлагат, мина, а не което предлагат ПП-тата и ДП.
Това, което казвате, че по отношение на съдебната реформа е зададена писта, която в дългосрочен план ще бъде много хубаво. И най-хубавото предстои, както каза Пеевски.
После като изберат хората, те по 9 годишен мандат имат, примерно, Конституционния съд. За другите комисии не знам. 9 години ли ще чакаме тези хора пак да ги променим? И как ще ги променим?
Добре, и другото, което казвате като голямо едното с списъците, другото са компромиса в името уж на Конституцията.
Не трябва такива компромиси да се правят. Не може престъпниците да ни пишат законите.
Ама те, няма осъдени в тези, които пишат законите. В смисъл, е, тези,
ние сме, казвам... Между нас ние сме казали, тези са така. Те фалираха банката, те бизнесите, нали, поръчките, държавните, всичко.
Е, няма, не, аз ви опонирам не за друго, защото наистина няма осъдени за цялото това нещо.
Как да има осъдени? Тези същите хора подредиха и главния прокурор. Кой избра главния прокурор? И Цацаров, и сега предишния, дето го свалих.
Гешев ли?
Да.
Гешев каза, те ме избраха, те ме свалиха, визирайки ГЕРБ, ДПС, БСП.
Е, добре, малко, това е малко признание, че са се намесвали брутално в тези неща. И ти правиш с тези хора компромис. Не може хората, които са били съучастници в тези неща, даже са били главно действащи лица, сега някакви да са станали херовимчета и да избират такива закони да правят, че после теб да пострадат от тях.
На това, което вие казвате, те казват, ама защо пак ли да правим избори? Изборите ще повторят пак същото, което е и в момента. Хората вече са изморени от избори.
Аз не бих направил компромис. Това е положението с тези неща. И не би трябвало да се прави компромис. Не случайно ги казвам тези неща и задълбаваме, нали? Защото това, което сега сме стигнали, те да бъдат фактори на това нещо, никакво добро не ни чака. Ама нищо добро не ни чака. Защото тези млади момчета, особено от ПП, те са временни. Ще дойдат, ще си отидат, ще си наредат кой охраната, кой баща си, кой дядо си, нали? Ние оставаме да живеем тук. И ще живеем с тези хора, които доведоха нещата до тук. Нали, заради това тръгнахме срещу това да се борим. Един път, като направиш компромис с всичко това...
Да, но сам вие казахте, че в случая са важни и се използват много инструментите за изнудване и рекет, така наречените флашки и компромати. Другия човек, който, за когото се говори, че е държал флашките, Алексей Петров, беше убит. В момент, в който стана ясно, че той е така проправил пътищата за съставяне на тази коалиция. Как си обяснявате неговата поява и неговото отстраняване, физическо дори?
И аз не мога там да коментирам, защото все пак не го познавам човека, така... Нали, знаехме се, но не го познавам отблизо и как да коментирам. Факт е, че това се случи.
Ето и той беше уж много силен човек, разполагащ с информация, очевидно в състояние да нарежда политически пъзели.
Не мога да коментирам. Нещо, което не съм запознат, как да коментирам.
През изнудване ли според вас беше създадена тази коалиция?
Според мен хората, които участват, повечето са зависими хора.
В смисъл, че имат нещо нередно в биографиите си, което трябва да остане тайна, така ли?
Такива крайни компромиси да се правят, това не може от само себе си.
Говорите за лидерите на формациите,
които участват? Не само за лидерите. И депутати, и хора, които до вчера едно говориха, сега съвсем друго. Хареса им. Не може. Не може заради длъжности или за някакви това да се правят компромиси. Основни неща са това. Това са неща, без които нито демокрация може да се изгради, нито държава. Ние разрушаваме всичко.
Добре, така както сме тръгнали.
И после като говорим, като казваме, че мафията си има държава, има си. Ние им позволихме това да направят.
Като казвате, че нещата се получават, преди време Певски къде на шега, къде може и сериозно да е, не знам, каза, че и премиер може да работи. Може ли да стигнем и до такъв момент, че той да е премиер?
С тези компромиси, защо пък да не стане човек?
Даниел Лорер каза, че той се променя към добро.
Санкциониран по закона Магницки. След това санкциите, които Великобритания наложи. И такъв човек днеска да определя политиката на България. Малко повече ми идва.
Добре.
Аз нищо, нали, нищо лично към Пеевски. Даже не искам и да го чувам, да го виждам.
В момента в двойката...
Но там нещата в всичко не е виновник, който е изял зелката, а тези, които му я дават. Начало с Ахмед Доган.
Доган. Доган в силна позиция ли е в момента?
Какво значи силна? Аз ви казвам, че те са едно.
Еми, не, преди не време той каза, да че той, разделите, който разпределя порциите, нали, то вече се превърна в банално клише, нали, този негов цитат, но заради това ви питам.
Те уж са се скарали, уж не знам. Няма такова нещо. Доган и Пеевски са едно. Пеевски и Доган са едно. Затова са така силни.
А Пеевски и Борисов?
Според мен дебнаца.
Там нямаме толкова...
Там няма любов. Там има само интерес.
А защо между Пеевски и Доган любов ли е? Защото така го казахте, сякаш, нали?
Аз говоря, че целите, това, което е заложено от Ахмед, заедно го правят. Заедно правят с Пеевски. Там няма за нещо да се скарат. Това е положение.
Крайната цел каква е?
Крайната цел — власт и пари.
И до кога? Нямат ли достатъчно?
Не знам. Не знам. Те ограничения нямат.
И толкова песимистично ли да завършим?
Не,
как ги виждате,
напротив,
неща? Добре, дайте,
напротив,
какво да очакваме?
Това нещо, щом ние ги виждаме, айде, били сме вътре в нещата, но хората няма как да търпят това нещо. Това завъртане на нашите приятели, на, не знам, 360 ли да кажа, на колко градуса, 180 ли да кажа,
аз не знам кои са нашите приятели. Смисъл,
дето съм ги подкрепил, демократи.
Да, добре, вашите. Добре.
За какво става въпрос? Няма да им са прости. Ще видите сега как всеки ще си нареди нещо и ще избяга.
Тоест те приключват.
Да, приключват, това е.
Само че няма празно в цялата тази работа. Това означава, че твърдите ядра на ГЕРБ и ДПС отново ще са в печеливша позиция.
Според мен и там, особено с тези каламбури, дето направиха, и там няма да продължи. Клиентелата на ГЕРБ и тя няма да издържат толкова.
И даде, ама не може без никой.
Ще има, нови неща ще има, как без никой.
Мислите,
няма да остане без партии, няма да оставят хората без представители. И според мен вече са си вземали поуки да избират такива хора, дето за кой път стана.
Въпросът е дали няма да се появи поредната стратегия с поредната дългосрочна програма, в която хората да бъдат...
И гледам Гешев са цани. Нали?
Не, вие сериозно ли смисъл? Нали, ако това е примера за... Нали...
Всичките днес линки мачи, нали... Спасители много.
Спасители много. Добре.
Да.
И не завършихме толкова оптимистично. Така че, но все пак ви благодаря за този разговор. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube и следете новините на сайта ни. Приятен ден!